ASV kara eksperti saka, ka Ukrainas armija it kā sākusi pretuzbrukumu un Hersonas apgabalā ieņēmusi pozīcijas Dņepras kreisajā krastā. Tikmēr Krievijas armija aktīvi mīnē otru Dņepras krastu. Tas nozīmē, ka Krievu iebrucēji gaida, kad Ukraiņi šķērsos Dņepru. Tā ziņo amerikāņi. Tomēr Ukrainas amatpersonas pagaidām izvairās un nesaka, vai pretuzbrukums ir sācies. Par to ziņošo tad, kad Ukraiņu karavīriem tas būs droši. Ķīnas vēstnieks Francijā Lu Shaye apšaubījis bijušās PSRS valstu suverenitāti. Viņš izteicies, ka nav starptautisku līgumu, kas to apliecinātu. Ķīnas vēstnieks arī apšaubījis Krimas piederību Ukrainai. Par Ķīnas vēstnieka izteikumiem sašutušas Baltijas valstis, Ukraina, Francija, Eiropas Savienības augstais ārlietu pārstāvis Josepss Borrells Ķīnas vēstnieka Lu Shaye izteikumus raksturoja kā nepieņemamus. Latvijas ārlietu ministrija ir izsaukusi Ķīnas vēstniecības Rīgā pilnvaroto lietvedi paskaidrojumu sniegšanai. Krievijā nojaukts piemineklis represētajiem poļiem un lietuviešiem. Piemineklis atradās Permes novada Kudimkaras rajonā, agrākā deportēto ciemata apvidū. Piemineklī bija iemūžināti mirušo deportēto poļu un lietuviešu vārdi. Kopumā bija pieminēti 89 cilvēki. Pagaidām nav zināms, kad piemineklis nojaukts. Vietējās amatpersonas par pieminekļa pazušanu nerunā. Sudānā turpinās kaujas starp bruņotajiem spēkiem un paramilitārajām vienībām. Galvaspilsētā Hartūmā ielu cīņās iesaistīti tanki. Iedzīvotājiem pilsētā ir bīstami, viņiem trūkst pārtika un ūdens. No Sudānas dodas prom ārvalstnieki. Savus diplomātus un viņu ģimenes šodien evakuēja Lielbritānija, vakar to izdarīja Amerikas Savienotās valstis. Arī citas valstis gatavo savu pilsoņu evakuāciju. No Sudānas bēg arī vietējie cilvēki. Apvienoto nāciju organizācija ziņo par 20 tūkstošiem cilvēku, kas devušies uz Čadu. Kaimiņu valstī drošību meklē galvenokārt sievietes un bērni. Latvijā cilvēki sākuši parakstīties pret atkritumu dedzināšanas rūpnīcu Pierīgā. Parakstus vāc portālā Mana Balss LV. Atkritumu dedzināšanas rūpnīcu plāno būvēt Ropažu novadā starp Dreiliņiem un Ķengaragu, ļoti tuvu Pļauniekiem un Salaspilī. Ražotne atradīsies aptuveni 600 metru attālumā no dzīvojamām mājām. Cilvēki negrib dzīvot līdzās bīstamam objektam. Lai gan rūpnīca plāno pusotru gadu, iedzīvotāji saka, ka par to uzzināja tikai tagad. Apvienība pilsēta cilvēkiem aicina ziedot velosipēdus Ukrainas bēgļiem. Tie var būt veci un nolietoti velosipēdi un to daļas, kā arī elektroskrējriteņi. Tos jānogādā Rīgā mantu un maiņas tikšanās vietā Brīvbode un Imantas tirgū līdz 6. maijam. Apvienībā stāsta, ka pagājušajā gadā ziedoti vairāk nekā 600 velosipēdu. Cilvēki, kas nevarēja ziedot, palīdzēja velosipēdus saremontēt. Apvienībā pilsēta cilvēkiem cer, ka tā būs arī šogad. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 36%. Pirmdien Latvijā rietumos gaidāms īslaicīgs lietus, pērkona negaiss, dienvidu dienvidaustrumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 4,11 grādi, bet dienā 11,22 grādi. Rīgā būtisku nokrišņu nebūs, dienvidu dienvidaustrumu vējš 2,6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10,11 grādu, bet dienā 20,22 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.